Meidän Raamatun tutkistelumme aihe on, kun myrsky yllättää. Kun myrsky yllättää. Otamme aluksi esille apostolien tekojen luvun 27. Apostolien teot 27 ja siitä jakeen 20. Siinä sanotaan näin, mutta kun ei aurinkoa eikä tähtiä näkynyt moneen päivään, ja kova myrsky painoi, katosi meiltä viimein kaikki pelastumisen toivo. Apostoli Paavali oli laivalla. Päämääränä oli Rooma. Kesken purjehdusmatkan nousi ankara myrsky, jota kesti useita vuorokausia. Laiva oli hukkumaisillaan, ja purjehtijat olivat menettäneet kaiken toivonsa pelastumisesta. Mekin olemme purjehtijoita. Myrsky voi meidätkin yllättää. Kun näin käy, mitä me silloin teemme? Mitä teemme tilanteessa, jossa emme näe pienintäkään valon merkkiä? Emme näe vähäisintäkään valon kajastusta mistään suunnasta. Mistä me saamme avun silloin, kun kaikki näyttää toivottomalta? Luemme edelleen apostolien tekojen luvusta 27. Kun oli oltu kauan syömättä, niin Paavali nousi heidän keskellään ja sanoi, miehet, teidän olisi pitänyt noudattaa minun neuvoani, eikä lähteä Kreetasta. Siten olisitte säästyneet tästä vaivasta ja vahingosta. Mutta nyt minä kehoitan teitä olemaan rohkealla mielellä, sillä ei yksikään teistä huku, ainoastaan laiva hukkuu. Sillä tänä yönä seisoi minun tykönäni sen Jumalan enkeli, jonka oma minä olen ja jota minä palvelen, ja sanoi, älä pelkää, Paavali, keisarin eteen sinun pitää menemän, ja katso, Jumala on lahjoittanut sinulle kaikki, jotka sinun kanssasi purjehtivat. Olkaa sen tähden rohkealla mielellä, miehet, sillä minulla on se usko Jumalaan, että niin käy kuin minulle on puhuttu, mutta jollekin saarelle meidän täytyy viskautua. Näemme tästä, mistä tuli apu tuohon toivottomaan tilanteeseen. Se tuli Jumalan lupauksesta ja Paavalin luottamuksesta tuohon lupaukseen. Paavali puhui uskon ja rohkaisun sanoja laivassa olijoille. Heitä oli Paavali mukaan lukien kaikkiaan 276 henkeä. Myrsky raivosi edelleen. Taivaalla ei ollut pienintäkään valon pilkahdusta. Tilanne oli ulkonaisesti sama kuin ennenkin. Kuitenkin tilanne oli ratkaisevasti toinen. Se oli hetkessä muuttunut toiseksi. Epätoivon tilalla oli toivo. Pettämätön toivo. Se oli Jumalan antama toivo. Tämä toivo on aivan muuta kuin tavallisessa kielenkäytössä toivolla tarkoitetaan. Jumalan antama toivo on aina pettämätön. Se on järkkymätön. Roomalaiskirjeen 5. luvun 5. jakeessa sanotaan toivosta: toivo ei saata häpeään. Jos meillä on toivo, me emme joudu häpeään. Kun myrsky yllättää meidät ja kaikki luhistuu ympäriltämme, ja me itsekin olemme menehtymäisillämme, me selviämme, jos meillä on toivo, Jumalan antama toivo. Tämä toivo perustuu kahteen seikkaan. Se perustuu Jumalan sanaan ja se perustuu meidän luottamukseemme tähän sanaan. Jumalan sana ja meidän luottamuksemme siihen synnyttää meissä uskon Jumalaan ja hänen huolenpitoonsa. Olemme itse vastuussa uskostamme ja sen vahvistumisesta. Pyhä Henki tosin saa aikaan meissä uskon, mutta meidän on annettava Pyhälle Hengelle siihen mahdollisuus. Jos me laiminlyömme Jumalan sanan lukemisen ja tutkimisen ja rukouselämän niin, ettei sana pääse uskossa sulautumaan meihin, meillä ei myöskään ole pettämätöntä toivoa silloin, kun sitä tarvitsemme. Joudumme silloin hätään ja epätoivoon. Juudan kirjeen jakeessa 20 kehoitetaan: rakentakaa itseänne pyhimmän uskon perustukselle. Rukoilkaa pyhässä hengessä. Tämä puhuu juuri siitä, että me olemme itse vastuussa uskostamme ja sen vahvistumisesta. Se on kehoitus jatkuvaan aktiiviseen uskon elämän hoitamiseen ja rakentamiseen. On kysymys jatkuvasta uskossa kasvamisesta. Oikea rukous on aina rukousta pyhässä hengessä ja Jumalan sanan mukaisessa totuudessa. Laiva, jossa Paavali purjehti, joutui myrskyn yllättämäksi sen tähden, ettei laivan päällystö noudattanut Paavalin varoitusta. Paavali näki hengessään tulevan vaaratilanteen ja rohkeni siitä syystä antaa neuvonsa ammattimerenkulkijoille. Mekin voimme tottelemattomuutemme vuoksi Jumalan tahdolle joutua myrskyyn. Voimme itse aiheuttaa itsellemme voittamattomia vaikeuksia, joissa joudumme sitten huutamaan Jumalan puoleen. Mutta voiko myös Jumala aivan tarkoituksellisesti johtaa tai sallia meidän joutuvan myrskyyn? Kyllä voi. Ja meidän tulisi olla valmiit kohtaamaan sellaiset myrskyt toivoamme menettämättä. Uusi testamentti kertoo myös tällaisista myrskyistä. Luemme Markuksen evankeliumin 4. luvusta jakeista 35-41 seuraavan tapauksen. Ja sinä päivänä hän illan tultua sanoi heille, lähtekäämme yli toiselle rannalle. Niin he laskivat kansan luotaan ja ottivat hänet mukaansa, niin kuin hän venheessä oli. Ja muitakin venheitä oli hänen seurassaan. Ja nousi kova myrskytuuli, ja aallot syöksyivät venheeseen, niin että venhe jo täyttyi. Ja itse hän oli peräkeulassa ja nukkui nojaten pään aluseen. Ja he herättivät hänet ja sanoivat hänelle, opettaja, etkö välitä siitä, että me hukumme? Ja herättyään hän nuhteli tuulta ja sanoi järvelle, vaikene, ole hiljaa. Niin tuuli asettui ja tuli aivan tyven. Ja hän sanoi heille, miksi olette niin pelkureita? Kuinka teillä ei ole uskoa? Ja suuri pelko valtasi heidät ja he sanoivat toisillensa, kuka onkaan tämä, kun sekä tuuli että meri häntä tottelevat? Jeesus johti opetuslapsensa tälle venematkalle. Mukana seurasi muitakin veneitä. Kyllä Jeesus varmasti tiesi, että myrsky tulisi äkkiä yllättämään. Genesaretin järvi on 200 metriä merenpinnan alapuolella. Kun tähän kuumaan järvisyvänteeseen puhalsivat kylmät tuulet ympäröiviltä vuorilta, ne saivat aikaan rajuja pyörremyrskyjä, jotka nostattivat kovan aallokon. Genesaretin myrskyt saattoivat yllättää kokeneetkin kalastajat, kuten tässäkin tapauksessa kävi. Venematkalle lähdettiin suuremmitta valmisteluitta. Sitä osoittavat sanat, he ottivat hänet mukaansa niin kuin hän venheessä oli. Tämä olisi alkukielen mukaan käännettävä. He ottivat hänet mukaansa sellaisena kuin hän oli. Siis ilman erityisiä matkavarusteita, ilman erityisiä valmisteluja. Kun Jumala johtaa omansa myrskyyn, hän johtaa heidät siihen ilman erityisiä valmisteluja. Hän edellyttää, että hänen omillaan on perusvalmius, niin että he voivat kohdata myrskyn milloin vain ja missä vain ja missä muodossa vain. Jeesuksella oli tämä perusvalmius. Itse asiassa taivaan Isä johti hänet ja hänen seuraajansa tuohon myrskyyn. Ihmisenä ollessaan Jeesus oli täysin riippuvainen Isänsä tahdosta ja johdatuksesta. Hän ei itsessään tehnyt mitään, niin kuin hän itse sanoi. Jeesus oli valmis kaikkeen, mihin Isä häntä johdattaisi, kirkastaakseen maailmalle Isänsä tahdon ja kunnian. Siksi Jeesus saattoi nukkua levollisesti. Hänellä oli täydellinen rauha ja luottamus taivaan Isään. Jeesus tiesi elämän tehtävänsä. Voimme kuvitella hänen ajatelleen tähän tapaan. On tosin rohkeata lähteä näin iltapuolella tälle matkalle, jolloin on odotettavissa myrsky. Mutta taivaan Isä pitää meistä huolen. En minä ole tullut tänne Galilean järvelle hukkumaan. Minulla on tärkeämpääkin tekemistä. Kun Jumala johtaa meidät myrskyyn, saamme olla varmat, ettei elämämme pääty siihen. Päinvastoin me saamme astua silloin uuteen vaiheeseen elämässämme. Jumala näyttää meille jotakin uutta hänen voimastaan ja mahdollisuuksistaan. Opimme tuntemaan hänet aivan uudella tavalla. Kun Jeesus sanoi opetuslapsilleen, lähtekäämme yli toiselle rannalle, hän tarkoitti juuri sitä, mitä hän sanoi. He todellakin menisivät toiselle rannalle. Hän siis antoi lupauksensa, että he menisivät. Tämä lupaus oli voimassa silloinkin, kun myrsky yllätti. Muistivatko opetuslapset hädän hetkellä Jeesuksen lupauksen? Eivät muistaneet. He hätääntyivät, herättivät Jeesuksen ja sanoivat hänelle moittivasti: opettaja, etkö välitä siitä, että me hukumme? Mitä me teemme, kun myrsky yllättää meidät? Mitä teemme, kun kohtaamme sellaisia ylipääsemättömiä vaikeuksia ja vastoinkäymisiä, joihin emme ole itse syyllisiä, joita emme ole itsellemme aiheuttaneet? Säilytämmekö malttimme ja luottamuksemme Jumalaan ja hänen lupauksiinsa omiensa huolenpidosta? Vai alammeko kapinoida? Hälytämme ensin esirukoilijat taisteluun puolestamme, ja sitten kun vastausta ei tulekaan, sanomme Jumalalle: etkö välitä, että minä hukun? Kun Jumala johtaa meidät myrskyyn, saamme olla varmat, että hän on armollinen. Ei hän tarkoituksettomasti salli meille vaikeuksia ja vastoinkäymisiä. Kun myrsky on tehnyt tehtävänsä meidän kohdallamme, se laantuu. Olemme saaneet oppia jotakin korvaamattoman arvokasta. Jos pakenemme myrskyjä ja vetäydymme pois näistä Jumalan antamista koulutustilanteista, emme tule koskaan saavuttamaan sitä hengellistä kypsyyttä, johon Jumala tahtoo meidät johtaa. Jäämme hengellisesti alaikäisiksi ja lapsiksi. Jumala ei voi käyttää meitä niin kuin hän tahtoisi. Galilean kalastajat selvisivät myrskystä pelkällä säikähdyksellä. Jeesus tyynnytti myrskyn heti, tuli aivan tyven. Mutta opetuslapset saivat nuhteita. Miksi olette pelkureita? Kuinka teillä ei ole uskoa? Opetuslapset saivat opetuksen. He oppivat kaksi asiaa. Se käy ilmi viimeisestä jakeesta. Ja suuri pelko valtasi heidät, ja he sanoivat toisillensa, kuka onkaan tämä, kun sekä tuuli että meri häntä tottelevat. Opetuslapset joutuivat suuren pelon valtaan. Pelko tässä tapauksessa merkitsi pyhää kunnioitusta kirkkauden Herraa kohtaan. Alkukielen sananvalinta osoittaa tämän. Kun Jumala saa kohdata meidät myrskyn kautta, me voimme kokea jotakin vastaavaa. Pyhä pelko ja kunnioitus valtaa meidät. Saamme nähdä Jumalamme aivan uudella tavalla. Opimme, niin kuin opetuslapset, kaksi uutta asiaa. Ensinnäkin opimme, että Jumala ei ole pelkän tietomme mukaisesti suuri, vaan että hän on suuri juuri meidän elämässämme. Käsityksemme Jumalan valtasuuruudesta ja voimasta ei ole enää teoriaa, vaan olemme saaneet sen käytännössä kokea. Voimme Jobin tavoin huudahtaa, korva kuulolta vain olin sinusta kuullut, mutta nyt on silmäni sinut nähnyt. Olemme saaneet yleisen opetuksen Jumalan suuruudesta. Mutta me saamme samalla myös erityisen opetuksen Jumalan suuruudesta. Emme opi ainoastaan sitä, että Jumala on suuri juuri meidän elämässämme, vaan opimme myös, että hän on suuri aivan erityisellä tavalla. Opimme jotakin erityistä Jumalasta, joka on nimenomaan meille henkilökohtaisesti tarpeellista. Opetuslapset hämmästyivät ja sanoivat, kuka onkaan tämä, kun sekä tuuli että meri häntä tottelevat. He olivat nähneet monenlaisia Jeesuksen ihmettekoja, mutta tämä oli uutta. Vanhan liiton kansan jäseninä heille olivat tuttuja eräissä psalmeissa esiintyvät kohdat, jotka todistivat Jumalan voimasta myrskyn ja aaltojen yli. He olivat varmasti kuulleet esimerkiksi psalmin 107 jakeen 29 sanat. Hän tyynnytti myrskyn ja meren aallot hiljenivät. Tämä valta kuului yksin Jumalalle. Mutta nyt he itse myrskyssä olleina saivat kokea, että Jeesuksella oli tämä sama valta. He havaitsivat, että Jeesuksen jumalallinen valta ulottui tällekin alueelle. He oppivat jälleen erään uuden piirteen Jeesuksen jumalallisesta suuruudesta, eikä suinkaan teoriassa, vaan käytännössä. Myrskyn merkitys opetuslasten elämässä oli ja on meidän elämässämme aina se, että me saamme oppia tuntemaan rakastavan ja armollisen Jumalamme uudella tavalla käytännössä, ei teoriassa. Saamme sekä yleisen että erityisen opetuksen, juuri sen opetuksen, jonka tarvitsemme. Sen tähden alistukaamme kaikessa hänen johdatukseensa. Hän tietää tarkoin, minkälaisen myrskyn hän sallii kohdallemme tulla ja milloin. Kun Jumala johtaa meidät myrskyyn, hän myös tyynnyttää sen, kun se on tehnyt tehtävänsä. Äskeisen psalmin 30. jakeessa sanotaan seuraavassa jakeessa, he iloitsivat, kun tuli tyyni, ja hän vei heidät toivottuun satamaan. Kun me selviämme myrskystä, me saamme iloita siitä, mitä Jumala on meille tehnyt. Saamme iloita hänen suurista ja ihmeellisistä teoistaan meidän elämässämme. Saamme kertoa ja julistaa hänen valtasuuruudestaan ja voimastaan muille ihmisille.